Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Λοιπόν, η Moody's μας αναβάθμισε για πρώτη φορά σε επενδυτική βαθμίδα αργά χθες το βράδυ. Δόθηκε νέα ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Θέλω να μου πείτε τι σημαίνει αυτό για εμένα, για εσάς, για τον πολίτη. Θα πάρουμε κάτι παραπάνω σε μισθούς? Θα αλλάξει η ποιότητα της ζωής μας? Θα κερδίσουμε κάτι όσον αφορά την καθημερινότητα και την οικονομία μας?
Να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχάς να πούμε ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική για τη χώρα και για την οικονομία μας είδηση, καθώς πλέον όλοι οι πιστοποιημένοι ή και αξιολόγησης κατατάσσουν τη χώρα σε επενδυτική βαθμίδα και μάλιστα η Moody's είναι αυτό που λέμε από τους πιο κρίσιμους, από τους πιο απαιτητικούς οίκους αξιολόγησης. Το πρώτο που θέλω να επισημάνω, για να πάμε στην ουσία του ερωτήματός σας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, έχει μεγάλη σημασία, αξίζει τον κόπο όποιος έτσι θέλει να δει το σκεπτικό της αναβάθμισης, αναγνωρίζονται όλα όσα λέμε και η αντιπολίτευση λέει ότι δεν ισχύουν για την μεγάλη αξία της αντιμετώπισης χώρου διαφυγής, του γεγονότος ότι έχουν αυξηθεί τα έσοδα του κράτους χωρίς να έχει αυξηθεί κανένας φόρος, άλλο ένα ψέμα της αντιπολίτευσης που καταρρύπτεται από την ίδια την πραγματικότητα, ότι αυξάνονται οι επενδύσεις στη χώρα, όλα αυτά τα οποία έχουν μεγάλη σημασία. Και πάμε στο διατάφτα, αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος της κυβέρνησης. Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας, η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, η επαναφορά της ελληνικής οικονομίας από εκεί που ήταν μια οικονομία που χαρακτηριζόταν, σας θυμίζω την έκφραση που είναι και οικονομικός όρος για τα σκουπίδια, σε μια οικονομία που έχει επενδυτική βαθμίδα και αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς από την Ευρώπη, όλα αυτά να περάσουν όλο και παραπάνω στις ζωές των πολιτών, στις τσέπες των πολιτών. Αλλιώς αυτές οι επιτυχίες θα είναι μισές και δεν θα έχουν αξία. Έχουν ήδη γίνει πράγματα, δηλαδή έχουμε καταφέρει και έχουμε δημιουργήσει 500.000 δουλειές. Κόσμος ο οποίος, άνθρωποι, οι συμπολίτες μας, οι οποίοι πληρώνονταν από το κράτος με το επίδομα ανεργίας, τώρα έχουν δουλειά και μάλιστα κατά μέσο όρο με 30% υψηλότερους μισθούς. Βέβαια, αυτές οι αυξήσεις μισθών δεν έχουν φανεί τόσο λόγω της συσσωρευμένης ακρίβειας. Αυτός είναι και ο στόχος και αυτό σηματοδοτεί και ο ανασχηματισμός να χτίσουμε πάνω στα πολύ γερά θεμέλια τα οποία έχουν χτιστεί, γιατί αυτές οι αναβαθμίσεις, όλες αυτές οι ανακοινώσεις
είναι εξαιρετικά σημαντικές,
έτσι. Αλλά προσέξτε, να το πούμε πολύ απλά. Πολλές φορές ακούμε τη φράση ότι ευημερούν οι αριθμοί και δεν ευημερούν οι άνθρωποι. Και σε κάποιες περιπτώσεις των πολιτών μας αυτό είναι σωστό και έχει δίκιο ο κόσμος που ακόμα φωνάζει και ζητάει περισσότερα. Αλλά να το πούμε διαφορετικά. Αν δεν ευημερήσουν οι αριθμοί, δηλαδή αν δεν γίνουν όλα αυτά και δεν μπει σε μια σειρά οικονομία, δεν πρόκειται ποτέ να δουν ευημερία οι συμπολίτες μας.
Τώρα, έτσι, αφού είναι πετυχημένο το μοντέλο και αποτελεσματικό της οικονομικής πολιτικής, εύλογα θα ρωτήσω εγώ, αλλά και οποιοδήποτε ακροατής, για ποιο λόγο άλλαξε τότε ο Υπουργός Οικονομικών?
Γιατί ο Υπουργός Οικονομικών αναλαμβάνει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και θα έχει την ευθύνη του συντονισμού πολύ σημαντικών πρωτοβουλειών της κυβέρνησης, όπως είναι και συνολικά έτσι, μεγάλα project που έχουν να κάνουν και με την οικονομία και με τις επενδύσεις. Έτσι. Και αντιστοίχως αναβαθμίζεται και ένα άλλο πρόσωπο στην κυβέρνηση, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο υπουργός του gov.gr, του ψηφιακού κράτους, ο υπουργός των μη κρατικών πανεπιστημίων αλλά και των μεγάλων συμπράξεων ξένων πανεπιστημίων με τα δημόσια πανεπιστήμια, του IB, των Ονασίων Σχολείων. Έτσι, είναι δύο πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν δύο νέα καθήκοντα. Ο Κωστής Χατζηδάκης θα είναι κεντρικά στην κυβέρνηση, οπότε θα έπρεπε να αντικατασταθεί. Και ο Κυριάκος Πιερακάκης καλείται να χτίσει πάνω σε όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία, στη χώρα, μαζί με το υπόλοιπο οικονομικό επιτελείο, τον Νίκο Παπαθανάση, τον Θάνο Πετραλιά, τον Χρήστο Δήμα μέχρι τώρα που θα πάει σε ένα νέο Υπουργείο. Και θα σας πω κάτι, κύριε Παπαγιάννη, το πιστεύω έχοντας αυτή την εμπειρία που έχω, αν και νεότερος, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ήταν έντονα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει. Ο κόσμος, οι πολίτες, ελάχιστα ενδιαφέρονται για τους ανασχηματισμούς. Τους ενδιαφέρει η πραγματικότητα που ζουν. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Εμείς θέλουμε αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία και ευρύτερα στη χώρα να περάσουν στη ζωή τους. Και αυτό το οποίο σηματοδοτεί ο ανασχηματισμός, κύριε Παπαγιάννη, είναι ότι συνεχίζουμε να δουλεύουμε, αλλά με μεγαλύτερη ταχύτητα. Χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, ειδικά σε κάποια πεδία πολιτικής.
Θα σας ρωτήσω τώρα γι' αυτό. Έρχομαι σε αυτό.
Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε. Αυτό είναι αυτό το οποίο θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο με τη νέα σύνθεση. Να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, αλλά να αυξήσουμε ειδικά σε κάποια πεδία πολιτικής την ταχύτητα που αντιλαμβάνεται ο κόσμος για να αντιληφθεί βασικά ο κόσμος την πολιτική μας στη ζωή του.
Στις 11 η ώρα θα ορκιστεί το νέο Υπουργικό.
Ναι.
Και αμέσως μετά θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο.
Του νέου Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, και αμέσως μετά θα γίνει μια σύντομη συνεδρίαση, όπου θα λάβουν και οι υπουργοί τις βασικές προτεραιότητες κάθε υπουργείου. Είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά τα οποία πρέπει.
Θα μοιράσει μπλε φακέλους από ό,τι καταλαβαίνω ο Πρωθυπουργός.
Κύριε Παπαγιάννη, το πρώτο και κυριότερο είναι αυτό που συζητούσαμε μέχρι τώρα. Όλο και περισσότερη αύξηση εισοδήματος, και εγώ θα πω κάτι κυρίως για τη μεσαία τάξη. Αυτούς που ειρωνικά έλεγαν για πολλά χρόνια οι αντίπαλοι μας οι πολιτικοί νοικοκυρέους, αυτοί οι οποίοι μια ζωή πλήρωναν τις υποχρεώσεις τους, τους νέους ανθρώπους και το στεγαστικό, εγώ αυτά βάζω ως προτεραιότητες στην οικονομία. Ανακούφιση με μειώσεις φόρων της μεσαίας τάξης από το πλεώνασμα των εσόδων από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την αύξηση της απασχόλησης. Άρα αυτό να επιστρέψει στην κοινωνία και κυρίως στη μεσαία τάξη, τους χαμηλούς συνταξιούχους, τους ανθρώπους οι οποίοι υπέφεραν τα προηγούμενα χρόνια από την κρίση. Το δεύτερο, να κλείσουν οι πληγές του κράτους, όπως κλείσαμε με το ψηφιακό κράτος πολλές πληγές, έτσι, όπως με το 112, όπως με τα νέα νοσοκομεία που ανακαινίζονται, τα νοσοκομεία που ανακαινίζονται και τα κέντρα υγείας. Πρέπει να κλείσουμε και άλλες πληγές, όπως είναι ο σιδηρόδρομος και άλλες πληγές που έχει ακόμα ο κράτος. Και το τρίτο, να μην το ξεχνάμε, κύριε Παπαγιάννη, αυτό, ζούμε σε μια ταραγμένη περίοδο, σε μια περίοδο πρωτοφανών
γεωπολιτικών
συνθήκων. Η Ελλάδα έχει σταθερό τιμόνι. Η Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας σε ένα κόσμο βεβαιότητας. Και πάνω σε αυτό οφείλουμε να χτίσουμε, να μην το γκρεμίσουμε, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε μπροστά μας μήνες πολύ κρίσιμους γεωπολιτικά, ενώντας τον κόσμο, και η Ελλάδα έχει εξασφαλισμένη σταθερότητα. Η Ελλάδα αυξάνεται ως προς το μέγεθός της αμυντικά, διπλωματικά, και το δικό της κεφάλαιο, και πρωταγωνιστεί, κύριε Παπαγιάννη, σε συζητήσεις κρίσιμες, όπως είναι η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Να πούμε κάτι.
Θα σας ρωτήσω μετά γι' αυτό. Να μείνουμε λίγο στο θέμα του ανασχηματισμού πριν πάμε στα ευρωπαϊκά. Βλέπω εδώ από την ανακοίνωση που κάνατε εσείς χθες, πώς είναι σύνολο, 63, 64 υπουργοί και υπουργοί.
61. Ακριβώς όσα ήταν πριν.
Υπουργείο Εσωτερικών. Υπουργός ο κύριος Λιβάνιος. Υφυπουργός ο κύριος Πανάκης. Υφυπουργός για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Άλλη υφυπουργός η κυρία Χαραλαμπογιάννη. Βλέπω εδώ στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη. Αναπληρωτής υπουργός με αρμοδιότητα αθλητισμό, ο Γιάννης Βρούτσης. Και έχουμε επίσης υφυπουργό αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκο Παπαϊωάννου, και άλλο υφυπουργό, τον Κώστα Βλάση. Πάμε στο Υπουργείο Υγείας. Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Το Υπουργείο πρέπει να έχει υπουργό. Πρέπει να έχει και αναπληρωτή υπουργό, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους. Όλοι αυτοί, θέλω να πω, είναι απαραίτητοι.
Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια υπουργεία τα οποία ουσιαστικά ενώνουν αρμόδια. Δηλαδή, το Παιδείας έχει μέσα και τον αθλητισμό που ήταν στον πολιτισμό. Άρα, ο κ. Βρούτσης έχει μια ξεχωριστή δουλειά. Έτσι.
Οι άλλοι δύο υφυπουργοί από κάτω.
Οι δύο υφυπουργοί, ο ένας, ο κ. Θεμιστοκλέους, έχει να κάνει με κυρίως τα νοσοκομεία και την δευτεροβάθμια υγεία και κάποια άλλα καθήκοντα. Και ο κ. Βαρτζόπουλος έχει με εντελώς άλλο χαρτοφυλάκιο, το οποίο ήταν ξεχασμένο, ήταν στην πίσω αυλή, αν με επιτρέπετε την έκφραση, τα προηγούμενα χρόνια της χώρας, που είναι η ψυχική υγεία, και ξεκίνησε να λειτουργεί από την πρώτη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη ζωή Ράπτη και συνεχίζεται αυτή την τετραετία με τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Στο Υπουργείο Παιδείας η τριτοβάθμια εκπαίδευση αν την αναλαμβάνει ένας πρώην Πρίτανης και ένας άνθρωπος που είχε εκδιωχθεί για τις δημοκρατικές του απόψεις από τις νοσηρές μειοψηφίες, ο κ. Παπαϊωάννου, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα κληθεί να διαχειριστεί μαζί με την Υπουργό τη διαγραφή μετά από χρόνια των αιώνιων φοιτητών, η οποία θα γίνει. Έτσι. Και όχι μόνο, θα κληθεί να ισορροπήσει μεταξύ της λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων που καθιστούν την Ελλάδα μια κανονική χώρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι τριτοκοσμική που ήταν μέχρι σήμερα ως προς τη μη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Είναι εμείς και η Κούβα, σας θυμίζω, κύριε Παπαγιάννη. Έτσι. Και ταυτόχρονα να τη σύμπραξη κορυφαίων πανεπιστημίων. Μάλιστα, αξίζει τον κόπο να δείτε σήμερα την παράδοση παραλαβή του Υπουργείου Παιδείας, όπου και σήμερα θα ανακοινωθούν σημαντικά πράγματα από τον απερχόμενο Υπουργό Παιδείας και νέο Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Αξίζει τον κόπο να το δείτε. Και βέβαια, ο κ. Βλάσης, επειδή με ρωτάτε συγκεκριμένα, έχει να κάνει με την τεχνική εκπαίδευση.
Λέτε λοιπόν πως είναι αναγκαίοι όλοι αυτοί και δεν αποτελεί προϊόν εδώ κυβερνητικών ισορροπιών.
Προσέξτε κάτι, θα σας πω κάτι. Ο κ. Μητσοτάκης είναι από τους πρωθυπουργούς που ισορροπεί μεταξύ έμπειρων κομματικών στελεχών και ο ίδιος αιρετός 20 χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία, που δεν σημαίνει ότι ένα κομματικό στελέχος δεν έχει και βιογραφικό, δεν δουλεύει. Εγώ προσωπικά είμαι στη Νέα Δημοκρατία από μικρό παιδί και δουλεύω από μικρό παιδί και ζω την οικογένειά μου από τη δουλειά μου, από τη δικηγορία, έτσι. Και ανθρώπων οι οποίοι έρχονται και προσθέτουν τα τελευταία χρόνια και από άλλους ιδεολογικούς χώρους, αλλά προσέρχονται στο δικό μας αφήγημα και στο δικό μας όραμα για τη χώρα, και από ανθρώπους της εργασίας που δεν είχαν κάποια κομματική παράσταση τα προηγούμενα χρόνια. Προσέξτε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά για να έχουν αξία πρέπει να κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Από εκεί θα κριστούν.
Προφανώς. Η καθημερινότητα θα κρίνει
πρόσωπο,
όλα.
Το κάθε πρόσωπο θα κριθεί μόνο από το αποτέλεσμά του. Καλές οι προθέσεις, σημαντικές οι προθέσεις, σημαντικές οι εξαγγελίες, αλλά η πολιτική δικαιολογημένα είναι σκληρή. Είμαστε περαστικοί από αυτές τις θέσεις, κύριε Παπαγιάννη.
Χαίρομαι
και
που το καταλαβαίνετε.
Οφείλουμε από το πέρασμά μας, από το πέρασμά μας αυτές τις θέσεις, γιατί δεν είναι κάποια μονιμότητα, είναι κάτι εφήμερο. Οφείλουμε από το πέρασμά μας να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα, να καταλάβουν οι πολίτες.
Μάλιστα.
Ότι
τώρα
κάτι καλύτερο έχει γίνει από τη στιγμή που παραλάβαμε μέχρι τη στιγμή που παραδώσαμε.
Σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, μα σε όλες, η Νέα Δημοκρατία ως ανώτερο ποσοστό, με αναγωγή των αναποφάσιστων, στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής δηλαδή, και όχι απλά στην πρόθεση ψήφου, πιάνει μεταβία στο ποσοστό το οποίο έπιασε στις τελευταίες ευρωεκλογές, δηλαδή το 28%. Κυμαίνεται από 24% ως 28%. Ασχέτως των ποσοστών της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Κατά τη γνώμη σας, πού οφείλεται αυτή η ραγδαία πτώση, με δεδομένο ότι μόλις 1,5 χρόνο έχει περάσει από την τελευταία εκλογική σας νίκη με 41%. Οφείλεται στη διαχείριση της καθημερινότητας, οφείλεται στην κόπωση του εκλογικού σώματος, οφείλεται στην αδυναμία σας να φέρετε αποτέλεσμα, όχι εσείς προσωπικά εννοώ, κάποιοι υπουργοί και συνολικά η κυβέρνηση. Πού οφείλεται αυτή η φθορά?
Νομίζω, κύριε Παπαγιάννη, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μία αντίφαση η οποία ισχύει. Από τη μία, δηλαδή, η κυβέρνηση αυτή έχει μια ξεκάθαρη υπεροχή έναντι των υπολείπων, αλλά υπολείπεται, όπως πολύ σωστά είπατε, δημοσκοπικά από το εκλογικό ποσοστό των τελευταίων βουλευτικών εκλογών. Αυτό αποτυπώνει την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Έχουμε κάνει σημαντικά πράγματα, πολλά και σημαντικά πράγματα, αλλά χρειάζεται να κάνουμε πολλά περισσότερα. Άρα, αυτό λέει ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις. Μας κατατάσσει στην πρώτη θέση με μια σημαντική διαφορά. Αναλόγως ποιο είναι δεύτερο κόμμα, γίνονται κάποιες αναλλαγές σε κάποιες δημοσκοπήσεις, είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, σε κάποιες δημοσκοπήσεις είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό είναι άλλη κουβέντα για την αντιπολίτευση, που δεν έχει τόσο μεγάλη αξία για εμάς. Για εμάς έχει αξία η δουλειά μας. Αλλά παράλληλα με την υπεροχή, μας λέει, μας στέλνει ένα μήνυμα ότι περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει τα επόμενα δύο χρόνια, για να δούμε αν θα σας στηρίξουμε ξανά. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Και το δεύτερο δεδομένο, το οποίο οφείλουμε να επισημάνουμε, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία. Δεν νομίζω να θυμάστε άλλη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας με τόσο μεγάλες δυσκολίες παγκοσμίως όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και εσωτερικά, κρίσεις πολλές, εισαγόμενες κρίσεις, κρίση ακρίβειας, πολέμους, πανδημίες, και μια κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας να έχει αυτή την ανθεκτικότητα.
Ναι, μήπως οφείλεται στην αδυναμία της αντιπολίτευσης?
Βέβαια, θα σας πω κάτι. Η αντιπολίτευση, η αδυναμία της αντιπολίτευσης είναι αποτέλεσμα. Δεν είναι μια αδυναμία φυσική, είναι μια αδυναμία πολιτική, η οποία είναι αποτέλεσμα της ίδιας λογικής που ακολούθησε από την πρώτη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, τη συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ στην μετά Αλέξη Τσίπρα εποχή, και δυστυχώς με άλλον τρόπο, για να μην πάμε σε λογικές πράσινου ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εγώ θα πω το πολύ απλό, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνεχίζει την ίδια λογική του μηδενισμού και της έλλειψης προγράμματος, το οποίο δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ, είναι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό το οποίο κάνει ο κόσμος, βλέπει ο κόσμος στην συμπεριφορά του. Παρατηρεί κάτι που τα οποία είναι πολύ εύκολο να το δει κάποιο. Εγώ να δεχτώ ότι διαφωνείς σε ένα, δύο, τρία πράγματα με την κυβέρνηση όταν είσαι αντιπολίτευση. Θεμητό είναι, γιατί πολίτες δεν μπορεί να συμφωνεί με την κυβέρνηση. Σε κάποια μεγάλα για μένα πρέπει να συμφωνεί, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Έτσι. Ποια είναι η αντιπρότασή τους? Δεν έχουν πρόγραμμα. Δεν έχουν μια εναλλακτική.
Ναι, εκ των πραγμάτων όμως, οι επόμενες εκλογές, αν θα οδηγήσουν σε μια αυτοδυναμία, θα αναγκαστείτε, και απορώ πώς θα αναγκαστείτε και πώς θα συνεργαστείτε μέσα από αυτή την τοξικότητα, να συνεργαστείτε με κάποια κόμματα τα οποία θα μπουν στη Βουλή.
Κύριε Παπαγιάννη.
Αν επιβεβαιωθούν δηλαδή οι δημοσκοπήσεις, ίσως χρειαστείτε και δύο κόμματα για να συνεργαστείτε.
Κύριε Παπαγιάννη, ακριβώς την ίδια κουβέντα, και λογικό ήταν. Την κάναμε και ενώπιση των εκλογών του 2023, και μάλιστα όχι δύο χρόνια πριν τις εκλογές. Λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Με βάση την εκτίμηση ψήφου τότε, η Νέα Δημοκρατία απήχε κατά πολύ από το ποσοστό του περίπου 38% που θέλαμε τότε με βάση τον εκλογικό νόμο που ισχύει και σήμερα για την αυτοδυναμία. Και τότε τι λέγαμε, στο τέλος της ημέρας να δούμε τι θα αποφασίσουν οι πολίτες. Γιατί όταν έρχεται η ώρα των εκλογών, έχουν μεγάλη αξία οι δημοσκοπήσεις, αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία εκλογές. Όταν έρχεται η ώρα των εκλογών, δεν υπάρχουν αυτό που λέμε στις εκλογές, δεν υπάρχουν αναποφάσιστοι. Όσοι πηγαίνουν, ψηφίζουν και αποφασίζουν. Πρώτον. Δεύτερον, ο κόσμος αποφασίζει, οι πολίτες αποφασίζουν επί πραγματικών εναλλακτικών. Έτσι. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, από ενός πλήρους για την κυβέρνηση απολογισμού τετραετίας, όπου θα τον βάλουν δίπλα οι πολίτες στον απολογισμό με το πρόγραμμά μας και θα δούνε η κυβέρνηση πόσο συνεπής ήταν σε σχέση με αυτά που μας είπε το 23. Το έργο μας είναι ένα έργο το οποίο θεωρώ ότι εφόσον τρέξει γρήγορα και με χαμηλά το κεφάλι από εμάς και πολλή δουλειά και φανεί στο σύνολό του, με τα πολλά τα οποία θα πρέπει να κάνουμε προφανώς στη συνέχεια, θα βελτιώσει τη χώρα κατά πολύ σε σχέση με την στιγμή που την παραλάβαμε. Και θα πω και κάτι.
Πείτε το για να ρωτήσω ένα-δύο πράγματα ακόμα και να σας καλημερίσω.
Επιμένω σε αυτό. Μιλάμε για κάποια παραπάνω έσοδα από τη φοροδιαφύγη, το οποίο το αναγνωρίζει και ο οίκος αξιολόγησης Μούτης. Μιλάμε για κάποια έσοδα τα οποία θα εξοικονομήσουμε εφόσον η Ευρώπη υιοθετήσει την πρόταση και του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τον υπολογισμό των ελλημάτων. Μιλάμε για την ανεργία που έχει μειωθεί 8,7% στο χαμηλότερο από το 2008, που σημαίνει ότι πάνω από 500,000 άνθρωποι πληρώνουν φόρους και εισφορές με τη δουλειά τους, όχι αυξημένους, ενώ μέχρι τώρα, όπως σας είπα, πληρώνονταν από το επίδομα ανεργίας. Όλα αυτά, ο στόχος είναι τα επόμενα χρόνια να οδηγήσουν σε ακόμα περισσότερες μειώσεις φόρων και σε ακόμα περισσότερα πράγματα.
Αυτό δεν θα έπρεπε να το είχε δει ήδη ο μέσος φορολογούμενος? Δηλαδή, οι συντελεστές φορολογίας και στα φυσικά πρόσωπα και σε επιχειρήσεις, παρά τις μειώσεις που έχετε προσπαθήσει να επιβάλλετε και σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά στους έμεσους φόρους, πραγματικά στραγγαλίζουν την αγορά. Πρέπει να σας υπενθυμίσω, κύριε Μαρινάκη, ότι η μεγάλη εκλογική σας δύναμη προέρχεται από το χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρηματιών. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είδαν τις μειώσεις φόρων που τους είχατε υποσχεθεί προεκλογικά.
Κύριε Παπαγιάννη, δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Και εγώ ελεύθερος επαγγελματίας είμαι. Και μάλιστα ήμουνα ένας εκ των νέων ελεύθερων επαγγελματιών, των εκατοντάδων χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών που βίωσαν και το ασφαλιστικό κατρούγκαλο που μας έβαζαν ουσιαστικά ένα νέο φόρο πάνω από 30% για τις εισφορές μας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μειώσει ή καταργήσει 73 φορολογικούς συντελεστές, προσέξτε, συμπεριλαμβανομένων και έμεσων φόρων. 23 εξ αυτών είναι αυτό που λέμε έμεση φόρη, ΦΠΑ. Έτσι. Κάποιοι εξ αυτών έχουν μειωθεί λίγο, κάποιοι έχουν μειωθεί παραπάνω. Αρκεί αυτό? Απαντώ καθαρά όχι. Χρειάζονται πολύ περισσότεροι και πολλά παραπάνω. Γιατί χρειάζονται πολύ περισσότεροι και πολλά παραπάνω? Γιατί απευθυνόμαστε σε έναν κόσμο, σε μια κοινωνία, σε πολίτες, κυρίως του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα. Νέους ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιωτικούς υπαλλήλους, που βίωσαν την απόλυτη κρίση, την απόλυτη οικονομική κρίση. Και κύριε Παπαγιάννη, πάνω από 700.000 συνάνθρωποι μας, νέοι άνθρωποι μας, φεύγαν στο εξωτερικό. Το γεγονός ότι έχουν γυρίσει οι μισοί δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει όλη τη δουλειά.
Τώρα.
Λοιπόν, άρα απαντάω ξεκάθαρα. Ναι, πρέπει να δούμε πώς αυτή η επιτυχημένη οικονομική πολιτική πρέπει να οδηγήσει σε ακόμα περισσότερες φοροελαφρύνσεις, κυρίως για τη μεσαία τάξη, αλλά με δύο προϋποθέσεις, κύριε Παπαγιάννη. Να μην γυρίσει ξανά η Ελλάδα στα χρόνια της οικονομικής αβεβαιότητας, που υποθηκεύτηκε το μέλλον των επόμενων γενιών, άρα χωρίς αυτό που λέμε μια πλειοδοσία η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Και το δεύτερο, κάθε μείωση φόρου που κάνουμε, να ξέρουμε ότι θα φτάσει στην τσέπη των πολιτών.
Μάλιστα.
Να μην είναι δηλαδή μείωση για τη μείωση.
Δύο ερωτήσεις γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Επιβεβαιώνεται ότι θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τον Ερντογάν στην Τουρκία στις αρχές Απριλίου? Γιατί κάποια τέτοια δημοσιεύματα έρχονται σήμερα από την Τουρκία.
Καλύτερα να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Εργάζονται οι δύο πλευρές για όλα τα ζητήματα τα οποία είναι στο πλαίσιο του ευρύτερου διαλόγου. Αυτό που θέλω να ξέρουν οι ακροατές μας, οι Έλληνες πολίτες, είναι ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ σε καμία φάση του διαλόγου να βάλει ποτέ ζητήματα κυριαρχίας, ζητήματα κόκκινων γραμμών, και κάθε φάση του διαλόγου για τη χώρα μας συνεπάγεται ενίσχυση και όχι αφέλεια και υποχώρηση.
Καλώδιο με την Κύπρο, τι γίνεται εκεί? Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση. Συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός και με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ. Έχετε κάποιο νέο?
Κοιτάξτε, μένω στις τελευταίες ανακοινώσεις. Διέψευσε πανηγυρικά η ίδια εταιρεία τις φήμες περί ακύρωσης, ματέωσης κτλ. Του έργου. Ας κάνουμε υπομονή και ας μην βιαζόμαστε και το
αντίθετο. Από πού βγήκαν δηλαδή αυτές οι φήμες? Είναι λίγο περίεργο αυτό.
Παπαγιάννη, υπάρχει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια όπου η Ελλάδα έχει καταφέρει όσα δεν κατάφερε ολόκληρες δεκαετίες και στην επέκταση στο Αιγαίο στα ναυτικά μίλια. και στις υπογραφές συμφωνιών που έχει κάνει με την Ιταλία, με την Αίγυπτο και στον αμυντικό εξοπλισμό. Πράγματα που δεν έκανε ολόκληρες δεκαετίες η Ελλάδα. Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, το γεγονός ότι και τα δύο μέρη χειροκρότησαν, οι συμφωνίες που έχουμε συνάψει, οι προτάσεις μας που έχουν γίνει αποδεκτές. Κύριε Παπαγιάννη, το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρωταγωνίστης ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα πήρε τα περισσότερα χρήματα για να πάνε σε δαπάνες για τους πολίτες από οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Άρα δεν υπάρχει λοιπόν θέμα με το καλώδιο.
Υπάρχει λοιπόν μια αντίρροπη δύναμη στη χώρα που εκπορεύεται από την αντιπολίτευση και κάποια συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Προσπαθούν αυτές τις εθνικές επιτυχίες, προσέξτε, όχι προσωπικές επιτυχίες. Προφανώς είναι με το στίγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά είναι επιτυχίες της χώρας, όχι της Νέας Δημοκρατίας. Προσπαθούν να τις μειώσουν και να δημιουργήσουν μια σειρά από αφηγήματα μειοδοσίας, τα οποία είναι όλα ψέματα.
Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε,
καλημέρα.
Κύριε κυβερνητική εκπρόσωπε. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Μαρινάκη.